Turpinām debates par 10. priekšlikumu varas deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, es gribētu atbildēt, ka Zņos kungam, es domāju, arī frakcijām ir lielas izvēles iespējas, kā balsot ne tikai neatkarīgiem deputātiem. Mērs tam bijām šīs saimnes sasaukumā pirmie 2 mēneši, kad tik tiešām frakcijas balsoja pēc sirdsapziņas atbilstoši solījumiem vēlētājiem, vismaz centās to darīt, un kas tik netika nobalsots? Tik nobalsots gan mediķu algu pacelšana, gan to, ka jāceļ obligātā iepirkuma komponente, un daudzi citi labi lēmumi, un mēs varējām redzēt, kas kurai frakcijai svarīgs. Citiem tie bija solidaritātes nodokļa normu, mēģinājums atceltās. Citam tie bija citi jautājumi, bet runājot par šo 10. priekšlikumu, man gribētos teikt, ka vispār pats likums kā tāds grozījuma transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā tika šajā budžeta paketē ievies tikai ar vienu domu palielināt nodokļu slogu mūsu iedzīvotājiem, un opozīcija iesniedza priekšlikumus tikai ar vienu domu, kādā veidā mazliet šo situāciju uzlabot, īpaši daudz bērnu ģimenēm, par ko ir arī šis priekšlikums, un tāpēc man jau īpaši skumīja tas, ka nekas no tā nav ticis atbalstīts, bet palicis tikai sloga samazinājums. Tāpēc es turpināšu teikt to, ka mums būs ļoti grūta ziema, un šīs likumprojekts padarīs to vēl tikai grūtāk. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Šis priekšlikums ir līdzīgs iepriekšējiem priekšlikumam, un pie iepriekšējā priekšlikuma jau satiks ministrs paskaidroja lietas būtību. Vēlējos vien piebilst to, ka tā nav tiesa, ka Latvija ir vienīgā valsts, kurai ir transporta eksploatācijas nodokļi, tādas ir vairums Eiropas Savienības valstu, un vienīgā valsts, kurai nav vispār nekāda nodokļa, tā ir Igaunija. Pārējām visām valstīm ir šādi vai tādi, bet nodokļi automašīnām pastāv. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai otro reizi.
Jā, paldies. Es gribu pateikt, ka nodokļu sistēmas konkurentspēja ir tā, kas nosaka arī to, cik labi vai slikti valsts dzīvo cilvēki. Un acimredzams, ka šajā likumprojekta, ko mēs izskatām tagad kopā ar pārējiem budžeta, vienīgais patiesais mērķis ir fiskāla ietekme, lieb papildus nodokļu iekasēšana. Nekādus instrumentus, lai stimulētu kaut kādu nozare, kurai iespējams vajadzētu patiesība paredzēt tos finanšu līdzekļus, ko papildus iekases izmantot. Likumprojekta neparādās. Te neparādās ne daudz bērnu ģimenes iniciatīvas atbalstīšana, ne arī reāli zaļo transporta līdzekļu vairāk iegādes iespējas iedzīvotiem, un līdz ar to, ja nodokļu izmaiņas notiek, tad viņam jābūt sistemiskam, pārdomātam un ar ietekmi. Šis likumprojekts nav konkurentspējīgs ar blakus kaimiņu valstīm, un viņš nepadarā dzīvi labāko iedzīvotājiem. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisija nav atbalstījusi šo priekšlikumu.
Un priekšlikums nav arī balsojams. Laiks pārtraukumam. Pirms tam vēl deputātu reģistrācija. Tā noslēgusies pārtraukums līdz 11.